Apokalipsa.
Apokalipsa.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, evo nas u 136. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Danas govorimo o zajednici Zemlja živih. Vi ste imali prilike i u našim ranijim emisijama da čujete o ovoj zajednici, a danas ćemo u prvom dijelu kratko čuti da je grad Novi Sad podržao ovaj projekat. Zatim ćemo čuti i tribinu koja je održana u nedjelju pravoslavlja u crkvenoj opštini Nova Pazova. Terapijska zajednica Zemlja živih. Droga nema posljednju reč.
Apokalipsa.
Grad Novi Sad je podržao projekat Zemlja živih. Slušamo o ovome i tonski zapis Radio Televizije Vojvodine.
Za 8 godina postojanja kroz zajednicu za lečenje bolesti zavisnosti Zemlja živih na Čenaju prošlo je na stotine momaka voljnih da se uz pomoć molitve, rade i razgovora sa onima koji imaju isti problem izbore sa izazovima narkomanije. Nakon dvojpogodišnjeg boravka na izolovanom salašu, kućama se vraćaju izlečenim, duhovno preporođenim, ali i uvek sa pitanjem šta sada.
Slušamo i jednog od štićenika zajednice Zemlja živih.
Neizvesno znate da i sama, da kažem, čovjekov najgori neprijatelj, a nekako imam vere i u Boga, imam vere u sebe da će to biti sve dobro, tako da s te strane mislim, ja sam večiti optimista, tako da nadam se će biti sve okej. Okay.
Kako bi se štićenicima 5 centara koji se od narkomanije leče pod okriljem Srpske pravoslavne crkve pomoglo da nakon završetka programa lakše zakorače u realnost koja ih je prethodno razočarala, predstavnici gradske vlasti spremni su da daju svoj doprinos, što nije jedini vid pomoći koji grad Novi Sad upućuje ovoj zajednici.
Episkop Jegarski, gospodin Porfirije.
Ta pomoć se sastoji ne samo u verbalnoj i moralnoj podršci, nego i u podršci koja je svakako ovdje neophodna, to je materijalna podrška.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ono što grad ne može, ali mogu ovi divni ljudi koji su posvećeni ovome, a tu govorim, znači, eparhiji Bačke Srpske pravoslavne crkve, prosvećeno vladiki, ocu Branku i svim ljudima koji su svakodnevno angažovani, to je da pruža punu podršku štićenicima ove kuće i ne samo ove nego i drugih, da istraju borbi za sebe.
S obzirom na to da veliki broj momaka i devojaka koji čekaju da budu primljeni na lečenje u objektima Srpske pravoslavne crkve, u planu je adaptacija još jednog salaša, a da ulaganja u ovu zajednicu daju očekivane rezultate, pokazuje podatak da više od 85% štićenika nakon završenog programa nastavlja da živi normalno, te se u Zemlju živih ponovo vraćaju isključivo kao gosti.
apokalipse.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, crkvena opština u Novoj Pazovi je organizovala u prvu nedelju pravoslavlja predavanje na temu terapijska zajednica zemlja živih. Droga nema poslednju reč. Na samom početku ćemo čuti protojereja Branka Ćurčina, duhovnika ove zajednice u manastiru Kovilj. Zatim ćemo čuti i Nenada Draškovića, direktora Centra za socijalni rad u Novom Sadu i koordinator projekta. Čućemo i na kraju nekadašnje zavisnike od droge Borislava Stevanića i Miroslava iz Stare Pazove.
Pomaže Bog svima vama ovde koji ste u sali i svim onima koji su pored radija Blagovest na internet prezentaciji manastira Lepovine. Oca Gavrila pozdravljamo i svogopodobnog koji nas sada sluša i sve one koji slušaju direktno ovo naše sabranje ovde u Novoj Pazovi. Neka je hvala i slava Bogu što smo svi ovde zajedno, zahvali smo Bogu, pa smo zahvali i preosveštenom ocu i arhijeriju našem Padici Vasiliju Sremskom, koji je blagoslovio da se saviramo, jer je episkop crkva, tamo je episkop, tamo je crkva, mi smo njegovi delegati, tako da smo po blagoslovu njegovom uveći svugde u zemlji Sremskoj. Pozdravljam sve časne oce ovde koji su i sve vas, braće i sestre, i čestitam vam praznik današnji, prvu nedelju posta, nedelju pravoslavlja, pobedu i trijumf naše vere pravoslavne nad ikonoborstvom, na jeresi ikonoboračkoj, a i na svim onim jeresima koji su kroz sveštenu istoriju crkve pokušavaju da crkvu razgrade, da omalovaže ulogu i značaj crkve za spasenje ljudi. Mnogo je toga bilo, ima i danas, tako da nismo treba nas plaši. Duh Sveti je u crkvi, Duh Sveti je taj koji vodi crkvu, tako da ako je do nas ljudi, sigurno ne bi postojala, ali pošto je Duh Sveti taj koji realizuje volju Božju na zemlji, on je taj koji vodi crkvu Božju i on diše gde hoće, i tu je i sila i moć crkve Hristove koja će do kraja sveta i veka ostati prezent te jedne jedine istine, istine Hrista Vaskrsloga, istine spasenja, koju nam crkva propoveda i prezentuje i koja je odala svim iskušenjima, dakle svim carovima, kraljevima, državama, partijama. Bili su mnogi dolazili, odlazili, pokušavali da se nametnu, da razore, da unište crkvu, da je omalovaže, kažem, ali sve to crkva ne živela, svi su išli u bezdušje slome, završit ću o smetlištu istorije, a crkva Božja je ostala i ostala do kraja sveta i veka. Danas ta crkva naša, Sveta Sabora Apostolska Pravoslavna, slavi pobedu nad svim tim bezumnim pokušajima njenog omalovaženja. I zato se radujemo što smo svi ovde. Ja vas pozdravljam u ime prosvećenog vladike Porfirija, lidera našeg projekta Zemlja živih, koji je ljubiv zaista i poslovima crkve nije mogao da bude ovde danas sa vama, ali ja vas evo pozdravljam u njegovo ime. On se mnogo trudi, ovaj naš projekat Zemlja živih, koji je po blagoslovu vladike Irineja osnovan, on je u stvari zahvaljujući preosveđenom vladici Porfiriju i bratstvu manastira Kovilja postoji. Vrlo značajna investicija, mislim, i u duhovnom svakako i u materijalnom smislu, jer mi imamo 150 štićenika koji su besplatno kod nas borave u našoj zajednici. Dakle, to sve treba obezbediti, sve te ljude treba ih oskrbiti da imaju jedan pristojan život, svakako skroman, ali pristojan. I kažem, tu su vaspitači, tu je logistika sva čitavog projekta, tako da Mi živimo zaista zahvaljujući eto dobroti na prvom mjestu manastira Kovilja, profesora Vlađe Porfirija i ostalih dobrih ljudi, zahvaljujući i ocu Stefanu i velikoj Remeti i mnogim našim manastirima i crkvama, sveštenicima, dobrim ljudima koji naš projekat prepoznaju kao eto način da se pomogne ljudima i da se crkva u njenoj misiji ostvari ovdje na zemlji ono što se od crkve očekuje, dakle, a to je da pokažemo našu veru na delu. Vera na delu, iz vaših će ruku tražiti duše njihove, dakle, Bog će iz naših ruku tražiti duše naše djece i zato smo odgovorni za njih. Zato je, eto, i na osnovu iskustva i dugogodišnjeg rada sa djecom koja su zavisna od psihoaktivnih supstanci i ostale razne zavisnosti kao što su alkohol, kao što je kocka, je napravila ovaj projekat Zemlja živih koji je, mi ću slobodan da kažem, spoj modernog i tradicionalnog i koji evo pomaže deci da se spasu od te pošasti tog zla zavisnost, da prepoznaju neke prave vrednosti življenja, da im ponudimo dakle evanđelje kao stil života, da im ponudimo Hrista kao krajnji cilj i smisao življenja našega, Hrista koji nam je taj put pokazao, da im na taj put ukažemo i da se ostvare svi oni i mi jedni u drugima, jedni sa drugima i sad život svoje Hristu Bogu predajemo, da se ostvarimo u krajnjem cilju i smislu naše življenja, a to je da ostvarimo zajedno sa Bogom, to je raj, to je carstvo nebesko, to je ono čemu mi svi težimo, a to nam se to daje i projavljuje kroz crkvu našu pravoslavnu koja slavi danas se to pobedu i slavimo našu veru, veru pravoslavnu koja je velika mogućnost za sve ljude i koja poziva i obavezuje da na tim postulatima se izgrađujemo i nadograđujemo, jer to je kultura življenja na kojoj su se izgrađivali naši oci, na kojoj mi postojimo, to je kamen temeljac našeg postojanja, i ako taj kamen izbaknemo, srušit će se naša kuća i postaćemo beskućnici, postaćemo dakle uličari i bezumnici koji eto tako lutaju od nemila do nedraga i bazaju i traže utočište, a utočište nigde. Utočište je dakle vera naša pravoslavna, crkva naša koja nas se to uči i poziva da i obavezuje svakako da te vrednosti koje ona baštini i koje ona prezentuje i čuva, da te vrednosti dakle živimo. To je ono što mi želimo da ponudimo i našoj deci u ovom projektu Zemlja živih. Deci koja su željna i gladna reči Božije, dakle smisla življenja, koja su posegla za nekim virtualnim rješenjima življenja, za instant rješenjima, za srećom koja se stiče na brzinu, za onim što im se ponudilo. Djeca sude ono što im se ponudilo. A mi smo dakle dužni da našoj deci ukažemo da to što im se nudi, što im nudi zapad, zapadni svet, neke srušene civilizacije sa njiva gladi Amerike, Europe, sa nekih zamućenih izvora, da to nije hrana života, da hranu života traže na njivi Božijoj, a to je naša vera pravoslavna, da tu sebe prepoznaju, da se tu ostvaruju i sigurno su na pravom putu. To su prave vrednosti za koje treba i vredi živjeti, a ne, kažem, one koje se danas nude, nažalost, putem medija. Neću da kažem da su mediji zlo, ništa nije zlo samo po sebi, nego su Bog je sve dao na dobro čovjeku, ali čovjek je to po slobodi svoje sve to zlopotrebio, pa svakako i medije, i ove najsavremenije medije, internet medije, koje nam eto, nažalost, kažem, nude razne instant varijante življenja, i onda mladi posežu za tim vrlo lako i ovaj, sami sebi isto tu mrežu koju upadnu, razgrade se emotivno, razgrade se duhovno, dakle, misleći da je zlato sve što si ja, da može bez raspeća da se dođe do vaskrsenja, da može bez žrtve, bez neke lične investicije da se dođe do sreće. Znači, bez velikog petka nema vaskrsenja. Bez lične žrtve i podviga nema sreće i blagoslova. To je ljubav. To je ljubav. Ljubav podrazumeva žrtvu. Samo žrtvena ljubav je djelotvorna ljubav. Sve ostalo je samo strast. Zato eto, ja vas pozdravljam, kažem još jednom u ime našeg projekta Zemlja živih. Ovdje sa mnom je gospodin Nenad Rašković, koji je direktor Centra za socijalni rad u Novom Sadu, po blagoslovu crkve, i sa mnom su dva štićenika naša Zemlje živih, brat Miroslav koji je Stare Pazove, ako se ne varam, ne znaju Stare, neka je Zemljak ovdje, i brat Borislav koji je iz Zemuna. Mi imamo, dakle, pet, to je šest kuća imamo gdje se zavisnici leče. Tri kuće su u Bačkoj eparhiji, dakle u Čemeju kod Novog Sada, u Vilovu kod Titela, u Bačkom Petrovom selu je ženska kuća, tamo ono manastir u Srebrenice Bogorodice. U Sredu imamo između Slankamena i Kečedina u Slankamenskim vinogradima kuću. Imamo jednu kuću u Šumadijskoj eparhiji kod Lazarevca i jednu kuću u Niškoj eparhiji Aleksinca. I imamo nagoveštaj, recimo jednu kuću u Žičkoj eparhiji Vladika Blaženog Počivskih iz Ostrovnje. Eto, teška srca, to nekako, zbog čitave te situacije, njihove eparhije se uplašuje, ali svega toga ljudi imaju predrasude kad su u pitanju narkomani, sasvim opravdano. Ali evo, naš projekat između ostalog ima i zadatak da razvija te predrasude o narkomanima, zavisnicima, dakle raznih psihoaktivnih supstanci. I to su sve naša djeca, treba svaku ruku pružiti, i kažem, crkva je pokazala jednu zaista veliku odgovornost duhovnu, socijalnu, u svakom životnom smislu, i organizovala ovaj projekat Zemlja živih, u kome se leče naši zavisnici. Eto, neka bude srećan praznik i blagoslov Božji sa svima nama, i da se u radosti i ljubavi uvijek viđamo, da se molimo jedni za druge, se trudimo, da imamo ljubav, da pokazujemo veru na delu. Svakako vera bez dela je mrtva, mada su i dela bez vere mrtva. I dela moraju biti iskrisana ljubavlju. Dakle, i to isto jako važno. Tako je to, kažu, pozdravljam sve što jednom ime Prosića Mladića Porfirija, lidera našeg projekta, koji se mnogo trudi, hoće mi zameriti što će ovo da kažem pred svima vama, ali želim samo da konstatiram ljubav i žrtvu našeg Mladića Porfirija, koji se baš mnogo moli i trudi. Ova vladika ima tri plate. Ima platu kao episkop Nikadin, ima platu kao profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ima platu kao direktor Radio difuzne agencije. Jednu platu daje u manastir, dakle prvu, drugu platu daje svoje majici, sestri i bratu, koji imaju ukupno 15 djece, i treću platu, u kojoj je najveća, daje za projekat nas, za Zemlju živih. Tako da je to velika žrtva, eto, hvala mu na ljubavi, neka Bog blagoslovi.
Воскресение Христово видеше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое, кое мы славим. Тебо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прииде крестом радость всему миру, всегда благословящего Господа, поем воскресенье Его, распятие Его претерпел, смертью смерть разрушил.
Святый речь господину Ненаду Драшковичу, директору Центра социального u Novom Sadu, koji je koordinator našeg projekta od početka i koji se trudi mnogo i pomaže u ovom projektu.
Mislim da bi trebali ponovno temeljno upozoriti bi da vratimo ovaj mikrofon od Branku, pa što mislim da on najviše zna i najviše pozna o ovoj temi da govori. Ja sam Nenad Drašković, pre svega pomaže Bog i reči. Ovdje sam očigledno kao dostupna ličnost. Sa jedne strane, ja sam koordinator projekta Zemlje živih od 7 godina, s druge strane, pre par mjeseci sam direktor Centra socijalni rad. Zaista po blagoslovu crkve, to je bilo sve jedno, možemo reći, čudo za ove naše prilike i prostore. Gradska nova vlast je opredelila Centra socijalni rad kao mesto gde smatra da treba crkva da delegira svog čoveka i nekako je pala kocka na mene. Ja nikada nisam maštao, imao ambiciju da budem direktor javnog preduzeća, najmanji centru socijalni rad. Ima tu i zlađe kolača, ali ovaj gorak i odgovora mi je pripao. Tako da ću ja govoriti i sa pozicije centra socijalni rad i sa pozicije koordinatora ovog projekta. Pre 7 godina, kada me otac Branko odveo na Čenej, na jednu ruševinu stare škole, na jednom čenetskom salašu, rekao mi je, vidiš, ovo će jednog dana biti stvar koja će biti značajna za celu državu. I zaista, to je mesto na kojem je nastala prva komuna Zemlje živih, iz koje su nastale ostalih 5, mesto koje danas je i centar nade da droga nema poslije reči. Mesto na kojem su utočište i isceljenje našli sada već stotine mladih ljudi. U međuvremenu otvorili smo i žensku kuću, tako da stotine dečaka i devojaka, mladića i devojaka i žena, mnoge u ženskoj kući su udate, imaju decu, svode naše isceljenje. Država i društvo teško se nosi sa ovom temom zato što je droga očigledno nešto veće i više od onoga što mi možemo da shvatimo. O pravim razmerama droge ne zna mnogo ni dete koje prvi put uzima, ne zna mnogo ni roditelj, ni škola, društvo, ni medicina. Posledica je jedno sveopšte divljanje ovog problema. Mi nemamo ni približnu sliku koliko ima narkomana i koliko ima ljudi koji imaju ovaj problem. Postoje neke nasumične cifre koje uopšte nisu merodavne, i plašim se da je prava cifra takva da je zastrašujuća. Zašto je to tako? To je sada jedno duboko i veliko pitanje. Centri za socijalni rad, s druge strane, u dosta širokom luku zaobilaze ovu temu, osim svetlih primjera, A jedan svetao primjer jeste Okrašnji centar za socijalni rad, za koji ja znam da 2000. godine ima projekat koji lokalna samouprava finansira i vaš centar za socijalni rad se trudi koliko je god u njegove mogućnosti da se izbori sa ovim. Međutim, rezultati sveopšte kod nas počeće od medicine nisu neki, nije nikakva tajna da postoji pretpostavka da je jedan narkoman uvek narkoman, nije nikakva tajna da deca koja prođu silne načine lečenja, što u državnim, što u privatnim ustanovama, što u nekim kvazi ustanovama koje u stvari su način, naše zgoda način da zarade, rezultati su slabi. Ono što moram da istaknem, da su rezultati zemlje živih 90% uspešnosti izlečenja. Onih koji ostanu do kraja, ceo prošlo. Dakle, tu ne ubrajamo one koji budu 3 meseca, koji budu 6 meseci, malo se ojačaju, stanu na noge pa se vrate na ulicu. Govorimo o onima koji su tu 2,5 do 3 godine, koliko je potrebno da bi se jedan čitav ciklus zaokružio i da bi čovjek sa blagoslovom izašao. 90% tih ljudi je dobro. Ti ljudi se žene, udaju, rađaju decu. Potresno je kada gledamo svadbu i venčanje dvoje narkomana, a nekoliko puta se desilo da je mladoženja i mlada su bivši zavisnici. Oni su odavno trebali da budu pokojni, pa sad još je mlada obično i trudna, pa vi gledate dve smrti koje su ostale život i sad rađaju novi život. Taj uspeh zemlje živih je sličan uspehu, i to ne treba kriti, koje katolička crkva ima u ovoj oblasti, i oni jesu poslužili za obrazac, oni imaju to 30, više 30 godina. Uspeh zemlje živih je po meni pre svega zbog toga što je droga duhovni problem. Naša deca pate od besmisla, a to je bolest koja se teško leči. Zbog toga društvo koje se ponaša kao čovjek koji zaliva lišće na drvetu. Suši se lišće, pa on zaliva lišće. Pa onda dođe druga doktrina napredna, pa kaže lišće je posledica, uzrok je grana, pa onda zalivaju granu. Pa dođe još naprednije, pa kaže ne stablo, pa zalivaju stablo, ali ostaje tajna da je u stvari koren, ono što se ne vidi golim okom na prvi pogled. Koren je taj, a koren čoveka ju ne. Dakle, bez tog duhovnog dela i bez te duhovne vertikale, teško da se čovek može iščupati iz takvog zla. Ja sam nešto stariji, dovoljno da sam zakačio marksizam u srednjoj školi i dobro se sećam lekcije koja je govorila o tome kako je postojao Hegel, koji je jedan od najvećih filozofa koje je sve dao, koji je civilizacijska tekovina, koji je govorio da je ideja i duh u primarni. Duh je stvorio materiju. Dakle, materija ima svoj korak u duhu. A onda je došao Marks, kako smo sada učili, i onda je on stvari postavio kako treba, navodno, i rekao da je materija primarna, materija je prvo stvorena, iz nje je nastao duh. Mi smo u stvari svi pomalo materijalisti, odnosno marksisti. Cela ova civilizacija, i ona koja je prošla kroz socijalizam, i ona koja nije prošla kroz socijalizam. Današnji čovek osudio je sebe na jedan hendikep, a to je da posmatra samo tri dimenzije, da posmatra samo materiju i da više ne može ni da ima predstavu ni da dobaci do te duhovne vertikale koja u stvari čini sveukupnost čoveka. Ona starogrčka poznata u zdravom telu, zdrav duh. Stvari je obrnuto. Od zdravog duha, zdravo telo. Možemo da izlečimo telo narkomana. I to je prva faza od tri faze koje mi smo postavili u rehabilitaciju kod nas u zemlji živi. Prva faza je revitalizacija, oživljenje. Druga faza je rehabilitacija, treća faza je resocijalizacija ili srpski rečeno oživljenje, preomljenje i primjena. Ta prva faza, revitalizacija ili oživljenje, podrazumeva da dete koje dođe ponekad i polumrtvo, da mu se vrate osnovnu životnu funkciju, da mu se stabilizuje metabolizam, oni svi zamene noć za dan, dan za noć. Dakle, to što se oni obroče u smislu spavanja, kao izuzetno važne stvari, u smislu obroka, u smislu zdravog života na salašu, to jeste prva faza. Ali niko se tu ne izleči. To nije dovoljno. Zato nije dovoljno u zdravom telu, zdravom duhu. Tek je druga faza preumljenja, u stvari pravi početak lečenja, gde čovek treba da se prvo susretne sam sa sobom. Oni su u nekom vanrednom stanju, van sebe i počine strašna dela, pre svega prema svojim najbližima. Strašno je prisustovati i gledati taj moment ili te momente otrežnjenja, kada oni shvataju u stvari, kada ceo taj mehanizam samo odbrane koji u stvari mehanizam samo opravdavanja isključe i sagledaju stvar kako jeste. Ceo sistem vrednosti na kome oni počivaju. Narkomanija je toliko prisutna zato što je sistem vrednosti u jednoj podgrupi koja je sve veća i veća takav da se poštuju i najviše cene stvari trenutnog uživanja, da je samo meni dobro, da izbegnem bilo kakvu žrtvu, bilo šta bolno, po svaku cenu i da mi je što duži vremenski period dobro i to što jače dobro. To se s ovom nosi čitav jedan sistem vrednosti. Tako da ima puno dece koje su u takvom sistemu vrednosti, samo treba kapnuti kap droge i čovjek postaje narkoman. To znači nije samo pitanje slučajnosti, mada je vrlo i to često, to je sistem vrednosti. Preumljenje i isceljenje se dešava kada čovjek shvati svu laž tog sistema vrednosti, kada shvati da jedino što nama ostaje ono što smo uvek imali, a to je taj neki tradicionalni sistem vrednosti da su porodica, život, bližnji, rad. To je danas prezreno u urbanim i savremenim grupama. Tada tek počinje čovek zaista da preumljuje i tada počinje put rehabilitacije. Značajan segment u tom delu je upućenost na druge. Narkomani su ekstremni egocentrici. Oni žive samo za sebe i svog najboljeg druga, a to je droga. I to droga pa oni. Toliki egocentrici da u toj manijakalnoj potrazi više niko nije bitan, ni otac, ni majka, ni brat, ni sestra, spremni su da pokaze, prevare sve i svakoga, samo da bi sebe i svog druga najboljega, to je droga, zadovoljili. U toj fazi rehabilitacije, ono što komune nude, jeste upućenost na drugi. Čovek dolazi i dobila svog anđela čuvara, u onoj prvoj fazi. E sad u ovoj drugoj fazi on postaje anđeo čuvar i on po prvi put posle puno godina je upućen na drugog. Ja sam anđeo čuvar nekome. Ja brinem, dolazi novi čovek, 24 sata brinem. Sad sam već ja tu 6-7 meseci došao sam k sebi, ja brinem o nekom. Verujte, to je revolucija za tog mladog čoveka. To je velika pobeda. Oni koji su stariji vremenom imali su nekoliko svojih štićenika kojima su bili anđeli čuvari, pred kraj svog boravka mnogi u njih ulaze u jedno radno telo koje se brine o životu cele zajednice, cele komune. Njih četvoro, petoro organizuju život u komunama. Tamo nema zidova, nema nikakve ni kvakve, ni ključe, sve je otvoreno. Vaspitači imaju svoju ulogu, ali samu zajednicu vode oni sami. Dakle, njih četvoro, petoro sada doživljava još jedan podvig, a to je da se brine o njih 25. Ta upućenost na druge je ono što leči. To je kao kada čovjek dobije dete, pa u jednom trenutku shvati da je on više nije najbitniji. Bude mu malo krivo, a onda shvati da je to nešto što ga u stvari oplemeni i da je to prava stvar. Ta upućenost na druge je vrlo važna u tom, toj fazi, tim fazama i isceljenja. U poslednjoj fazi primene cilj je da čovek to što je stekao ume da utvrdi i ume da nosi napolju, jer oni su unutra ipak u jednoj zaštićenoj sredini. Dobronamerni jedni prema drugima, negde u istom i sličnom sistemu vrednosti, potrebno je da čovek dovoljno se osnaži da to što je odlučio nosi čvrsto kada izađe napolje. Da je sve kakav jeste danas, sve gori i sve luđi. I gde će njegovi nazori i njegove sistem vrednosti biti verovatno ismejani od njegovih bivših drugara iz društva. Pa možda je čak i samih roditelja. U tom periodu resocijalizacije koja podrazumeva i trenutak kada on izađe napolje, tu imamo najveći problem trenutno, jer imate mladog čoveka koji sada punim plućima i sa puno motiva želi da se ostvari, želi da nađe posao, želi da se venča, želi da ima decu, ali ne može da nađe posao, jer su vremena ovako kako jesu, što se posla tiče. I to je nešto što jako sputava i većim pravi ogroman problem, jer ne može čovek da dođe do posla, ne može da se samostali, obično roditelji, ako su imali nešto, to je sve potrošeno u onim danima, to je kuća rasućena. I ono što ja mogu da tvrdim, sada već slobodno, jeste da mislim da su bivši zavisnici, isceljeni, najugroženija grupa kada je posao u pitanju. Dakle, pre će posao dobiti neko iz ugrožene grupe nekih nacionalnih manjina, neko iz ugroženih grupa osoba sa invaliditetom, neko od ugroženih grupa kriminalaca i osuđenih osoba, da se razumemo, sve ovo treba. Ali će narkoman u bivšem, za koga važi jednom narkoman, uvek narkoman, poslodavac, najteže će mu dati poverenje, najteže će mu dati posao. A ja znam iz jednog razgovora sa jednom gospođom koja je predaje market na jednom fakultetu u Beogradu, pošto smo pričali na ovu temu, ona mi je pričala i rekla da je čitala članak da u Španiji, koja ima decenijsko iskustvo sa komunama, ubedljivo najtraženiji ljudi na tržištu rada u Španiji su deca koja izlaze iz komuna. Vremenom se pokazalo da oni iz komuna zaista izlaze preporođeni. Zaista izlaze, eto samo nekim čudom, kao bolji ljudi nego što su bili pre nego su počeli da se drogiraju. mnogi. Da oni imaju disciplinu, da imaju radne navike, da imaju ozbiljnost, da su skromni. Jedna od velikih tajni jeste kao za mene kako se oni tamo nauče skromnosti, a zaista se nauče skromnosti. Ja mislim da nam svima to treba, svi pričamo da treba biti zadovoljni ono što imate, a malo nas zaista je jako u tom opredeljenju i imamo iskušenja. Dakle, imate u svoji divnu decu. To ne znači da treba biti nakon, ako sad celu tu golgotu proživeti, ali zaista imamo apsurd kod nas da imamo divnu decu, ali tu predrasudu koja je moćna. Nažalost. Ja bih još samo rekao da ta predrasuda jednom narkoman, uvek narkoman, jedan od jačih elemenata zašto je tako slaba uspešnost lečenja. Sad ako zamislite dete koje ima taj problem i sad mu jednom trenutku pada na pamet da bi mogao i trebao da se leči, zamislite vi sad taj motivacioni faktor, ja krenem da se lečim, ali jednom narkoman, uvek narkoman. Pa džabe se sad leči. Niko se nikad nije izlečio. To je kao kad bi sad nama rekli da treba da trčimo 1 kilometar, što je teško, ali izvodljivo, ali nikad nikad nije stigao do tog kilometra. Pa svima bi nam na pola već klekala kolena. Pa bi se još i čudili kako uopšte uspeo, nešto nije u redu dok uspeo. Jedan od važnijih faktora isceljenja komune zemlje živih jeste što dete koje je obično prošlo Golgotu i lečenja, svi sve su prošli i nikad niko ništa nije uspeo, dođe i vidi 20-25 ljudi oko sebe da je ovaj 3 meseca dobro, čist. A što je ovaj 3 meseca tu, nego ovaj pola godine tu, čist, normalan, zdrav, prav, skoro posrećan i zadovoljan. A valjda da ove 6 meseci, nego ove 2,5 godine, sad će izve kući, on je 2,5 godine čist. I uskoro će kući. Otac Branko je spomenuo spoj tradicionalnog i modernog. To je ta, u stvari, dobitna kombinacija. Sa jedne strane imamo tradicionalno, to je jedno opšte žiče. Žiče, to je nešto što 2000 godina crkva zna, skoro 2000 godina. Dakle, ako radite jedan posao 2 godine, znači što ga radite sa ljudima, onda stičete neko iskustvo i mislite da ste dosta toga znate. Posle 20 godina istog tog posla smešnite sami sebi kako ste mislili posle 2 godine da nešto znate. Jer sad sa 20 godina iskustva, sa puno nijansi u znanju, jer je svaki čovek sve za sebe, vi shvatate da to iskustvo i tih 20 godina toliko puno znači. Onda zamislite neko ko 200 godina radi ili neko ko 2000 godina ima iskustvo. Zašto je ovaj način, zašto su monasi u manastirima i zašto su ova deca u nečem što je vrlo slično tome? Zato što crkva nosi iskustvo i daje ga da je taj oblik života i rada blagosloveno. O tome bi možda više otac Branko mogao da kaže. Šta je tu moderno? Pa moderno je što postoje moderni tretmani koji se pre svega sastoje u onoj što se zove rad u grupi, o tome možda momci mogu više, i logoterapija, terapija smislom. U svakom slučaju, u tom spoju tradicionalnog i modernog u stvari jeste i snaga ovog projekta. Toliko od mene, hvala vam.
Bogorodice, Deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod tobою, благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородица,
Господь с тобою. Благословен на ты в женах и благословен почева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Деца Апокалипса.
Ja sam Boris Stevanić, imam 32 godine i drugirao sam 17 godina, 10 godina sam bio mistik na Heroinu. Eto, ukratko ću nešto dati neko svoje svjedočanstvo, neki svoj život. To je
znači,
urodio sam na Demonu, tamo sam živao. Eto, nešto ću ukratko reći o sebi, o svom načinu života, tokom drugiranja. U problem sa drogom sam stupio u nekoj 119. godini, pri odlasku služenju vojnog roka, tamo sam otišao 2000. godine, a da kažem da do tada sam bio neki pristojan i modern momak, završio sam srednju gostiju turističku školu, 12 godina sam se bavio fudbalom i imao sam neku povredu i otišao sam na služenju vojnog roka. Otišao sam u vojsku, tamo sam upoznao tri neka druga koji su bili totalno drugačiji od mene, koji su već do tada bili u problemu. Jednostavno, nisam se osjećao nikako prijatno u njihovom društvu, htio sam se družiti sa njima, ali oni su mi ponudili tada drogu i ušao sam, ovako sam krenuo da ulazim u taj problem. I ne znam da će uopšte šta me čeka i kako će problem uopšte ići, mislio sam da je to tako onako, ušao sam danas, sutra ću izaći neko nešto strašno. I svaki dan ono pri služenju u ovom roku, eto, drugirali smo se od prilike nekim LSD-ama, kasnije ekstazijem, pa probao sam i marihuanu, što mi se nije svidalo, ono mi se zadržalo na tim nekim dizalicama. Po završetku ovog roka nastavio sam se družiti sa tamo tri druga, bolci su sa Novog Beograda, jedan je iz Zemuna isto, nastavio sam se družiti sa njima, međutim nisam uopšte nastavio tamo gde sam stao, nisam nastavio da se bavim fudbalom, nego sam se prebacio na svoju profesiju. I to je srednju školu sam završio u Ustavu turističku za turističku tehničara, međutim prekvalifikovao sam se za konobar i počeo sam da radim kao konobar u beogradskom jednom restoranu. Gde sam pristojno zarađivao za sebe i imao sam i da se pristojno obučim i da izađem i da završim rok. Nastavio sam sviđen sa tamo tri najbolje druga iz vojske i ušao sam onako polako u problem sve dobri dobri sam ulazio i počeli smo da izlazimo po klubu i slušali smo tehnu muziku i ni sam nisam znao da to je jednostavno ljada, jednostavno to mi je bio neki način, neki stil života koji sam tako prihvatio. Da bi ubrzo posle toga, posle nekih godina dana, ono prešao na uzimanje heroina, i da sam ušao u jedan tunel iz koga sam mislio da ću isto takođe izaći i da ću eto tako vidjeti neku svetlost. Međutim, mislim, krenuo sam polako da koračam, onako heroin je ušao na velika vrata u moj život, uselio se onako, napravio je šatra u mojoj glavi, onako, tada sam rekao sebi čovječ šta je ovo, je mnogo dobro. Ne znam, pomislio sam da je ovo bilo celog mog života do sada, onako, popunilo je sve neke moje nedostatke koje sam imao do tada, sve neke silne komplekse koje sam vukao iz mladosti, sigurno, uselio se na velika vrata u moj život. Jednostavno, krenuo sam da koračam sa njim i mislio sam da sam najjači na svetu, da nema niko bolje ni jače od mene, onako, pravi egocentrik sam bio tada. I polako sam počeo, odmah posle tog intravenski, da uzimam heroin sa tim najboljim mojim drugim bratom, da bi ubrzo posle toga taj jedan drug Siniša otišao za Australiju, a žrtva koji je prodavao heroin, on je pao u miliciju i otišao da vam sluši svoju robiju. Da bi 2005. godine Aca, najbolji moj taj drug s kojim sam počeo da se robivam, završio, zaoverio i eto da kažem da se to desilo posle jednog viđenja samo kod mene u stanu, otišao u tu kući i na ulicu sam pozvao njegovu majku, ima je njegov majku mi je rekla da je Aca overio. Posle tri dana sam otišao na stat sakrano kod njega gde su došli onako neki sili naši drugari, neki prijatelji, veliko sažaljenje svih nas je bilo, posle 7 dana, posle 40 dana je na porastu su bilo samo nas par i da bi se ovo posle, ubrzo posle toga sve to zaboravilo. Posle toga sam otišao kući kod svojih roditelja i rekao sam im da smrt me i da mi treba pomoć i da mi treba neko lečenje. Moji roditelji jednostavno do tada nisu mogli da veruju da od jednog pristojnog advokata da i jednog sportista da sam postao narkoman. Rekao sam im da imam problem sa heroinom i da mi je potrebno bilo kakvo pomoć, bilo kakvo lečenje. Prvo moje lečenje je bilo 2005. godine u Drajzirovoj, to je bolnica u Beogradu, od lečenja zavisnosti. I počeo sam da se lečim u toj bolnici, međutim, da kažem, pokupio sam neke simpatije te doktorke koja me lečila i onda rekao sam mi da moram da idem na Crnu Goru tamo da radim. Jer gazdarica pod kojoj sam radio do tada, ona me poslala, ona me zvala da radim u jedan restoran dolno mora. Da bi otišao dolno mora, onako čiste glave, da kažem, i zaradio neki veći novac i u septembru kad sam se vratio nazad za Beograd, uzeo sam ponovo heroin i krenuo sam ponovo sa drogima. I tada sam krenuo sve dublje i dublje betonom i nastavio sam da koračam onim mračnim tunelom iz koga uopšte nije bilo nikakve svetlosti. Da bi onda posle toga 2007. godine već obratio se ponovo svojim roditeljima i zatražio pomoć ponovo od njih. Rekao sam da sam ponovo u velikom problemu i eto da kažem da mi otac iđe, da mi otac patrijarh i da je jedan jako veliki vernik. Otac je tada čuo za Crnu Reku i eto rekao mi je da postoji manastir jedan u Crnoj Reci gde se oni bave sa lečenjem narkomanije. Pristao sam na to više zbog svog oca i zbog svoje majke, ne zbog sebe. Otišao sam tamo kod oca Branislava Peranovića. Ušao sam u tu zajednicu tamo doma, ali da kažem da od tada nikoli nisam ništa ni čuo, nisam se nikoli su o tome uopšte ništa. Otišao sam tamo i zatekao sam onako jedan logor pravi, gde nema ni malo ljubavi, gde vlada na jedan zapisak atmosfera to tamo. Neko rekao bi samo da sam tamo proveo neki 6 meseci i da mi uopšte onako nije bilo prijatno. Gledali ste se vjerovatno ove silne batine na televiziju koje su prikazane, eto da kažem da sam ja bio jedan od njih koji je dobio isto takve batine, pa eto da kažem čak i koja. Da bi posle tih 6 meseci provedenih u Crnoj Reci izašao sam napolje, vratio sam se nazad na svoj stari posao i da posle 14 dana ponovo sam malo po neke rojene, ali tada sam nekako uverio sebe da ću se drogirati pametno i kada su se pojavile subotici u Beogradu i da sam počeo onako da jedno vreme koristim heroin, a skidao sam se sa tim suboticima, ne znajući da se ne daje u tom nekom mračnom tunelu i da se više i više ponovno taj tunel. Da bi posle toga ono neko kraće vreme, posle 6-7 meseci opet zatražio pomoć i vraćao sam se po nekim klinikama. Međutim, to je neko bilo okrađivanje implanta i tako dalje i tako dalje. Onako jedno jako mučno drogiranje sam imao kroz tih nekih 10 godina uzimanja heroina. Imao sam više od 10 lečenja, posle nekih 5-6 meseci kako se drogirao, zatražio sam stalno pomoć po nekim klinikama, međutim, to mi ništa nije pomagalo, stalno sam se vraćao na isti problem. Da bi 2011. godine totalno pao mi duhom i telom i da nisam imao snage da se mogu da pobedim više nikako sa sobom i sa svojim životom. Potražio sam pomoć od svoje sestre i od svoga zeta i oni su se raspitali za zajednicu zajedno živih i došli su do telefona od jednog od vaspitača sa njim. Čuli su za taj kolokvijum i da bi 2011. godine u 7. maja došao na kolokvijum gde sam čuo jedno svedočanstvo od jednog brata i on ispričao da je isto bio isto kao ja ovako u problemu i da je u zajednici 29 meseci i da za mesec dana čekao blagoslov i da je završio problem onako. Na prvi pogled to mi je bilo onako jako daleko, mislio sam kakve 2,5 godine da vacim negde, ne znam ja šta da radim. Bez tog povratnika otišao sam kući, pričao sam sa svojim roditeljima, oni su mi rekli da, da je to jedino pravo rešenje, pogotovo otac me je uđivo, da treba da pristanem na sve to. Nakon da kažem da sam se bolio, prvi dan nisam želeo da uđem u zajednicu, ali mislio sam da ja to mogu sam da rešim šta li je to sada. I mislim da je koja mi je dala onako neku podršku, eto, i ona mi je rekla kao uđi Bog i bit će ti sigurno bolje, pa vidjet ćeš i sam da ćeš osjećati sigurno bolje. Ušao sam onako u zajednicu 18. maja 2011. godine, totalno pomračen, bez života u meni, bez ljubavi, bez srca, bez duša, onako je to da kažem, da sam sve to negdje ostavio, da mi je to sve negdje heroin uzeo i da sam onako samo telo ušao u zajednicu, mračan, nikakav, onako, kao da sam izašao iz groba, eto tako sam nekako izgledao. I jednostavno nisam vidio ništa, nisam bez osjećanja, bukvalno ništa, ono, za mene dan nije postao, za mene samo postojao crno, samo tamo, samo sivo, nikakva svetlost nije postojala za mene. Da bi pri ulasku u zajednicu ušao tu i ovako sam počeo da dolazim sebi, posle nekih mjesec dana, posle dva mjeseca sam već počeo da gledam, posle tri mjeseca sam počeo da se smijem, da pričam sa ostalom bratjem, da razmenjujem neke svoje iskustva životne, da podelim sa njima neke svoje stanje koje sam imao ranije u svom životu. Eto, počeo sam da se radujem svakom novom danu, počeo sam da se smijem, onako iskreno iz srca, počeo sam da vidim da sam neko duži period, onako počeo sam da primjećujem prirodu, počeo sam da primjećujem kako je žito, kako kulturu zri, kako se mene, kako ide, kako jednostavno više, kako drvo raste, onako. To me onako radilo, počeo sam da kažem, eto, neke duhovne oči mi se nekako do tada otvorile, rekao sam da sam do tada sve vidio crno, onako, eto, to me najviše onako obradovalo. Počeo sam da živim život, nisam više bio umrtno biće koje nije znalo više ništa. Jednostavno, ušao sam u zajednicu i prihvatio sam to kao neki novi način života. Do tada ja to malo sam nešto znao o veri i o pravoslavnom i uopšte o načinu života kako treba čovjek da vodi. I period onako polako kako je prolazio u zajednici polako sam počeo da prihvatim i da menjam sebe, da sagledam prvo svoje greške u nekoj prvoj godini koji je bilo onako jako puno, da bi otišao posle godinu dana na proveru i dobro razmislio o svom načinu života koji sam vodio do tada i da sam se želeo da promenim sebe i svoj način života do tada koji sam imao i verao sam u sebe da mogu da postanem novi i bolji čovjek. Da jednostavno želeo sam da postanem bolji čovjek. Vratio sam se posle prve provere i krenuo intenzivni rad na sebi, mi je to tako zvano tamo u zajednici. Radovao sam se još više svakom novom danu i kao što je to znam malo pre rekao, prinosio sam sebe onako kao žrtvu, prinosio da se daje maksimalno u svim pracima. Eto da, bukvalno u svim pracima, da kažem da do tada ništa u životu nisam radio, sve toga što sam bio konobar i što sam igrao fudbal. Nisam znao jak se onako bukvalno da zakucam i eto sam u zajednici se naučio i da natorišem i da zidam i da uzem koze, da čuvam koze, da pružim ljubav prema kozama, tako i ljubav koju nisam imao, koju sam ljubav pružao samo za sebe i prema kirima koju sam imao, počeo sam tu ljubav da pružim prema drugoj braći, da se nesebično dajem. I polako je onda krenulo moje mnenje u zajednici i onako osjetio sam veliku neku svoju promjenu, neku blagodat, osjetio sam u sebi, osjetio sam da je to te, osjetio sam da mi je Hristos onako na dokotu ruke i da mi je ta svetlost, ta tama koja je bila onako cijel život za tih 10 godina dobiranja koja mi je onako zaslepila totalno, osjetio sam po prvi put u životu tu neku svetlost, osjetio sam Hrista koji je tu ispred mene i želeo sam onako da ga zgrabim rukom i da ga privuče sebi i svom srcu i tada sam rekao to je to, čoveče, ovaj Hristo stvarno ovako radi, otac nam koji je bio pravo, ali jako puno mi je trebalo da povedim u sve to. I tada sam trenuo da svi porocima i svi srcem sam trenuo da napravim Hrista. I eto, sada se samo molim Bogu da ja više nikada ne odam od njega, da uvijek budem tu iz njega. I eto, molim se za svoj dalje napredak i za svoj neki novi način života. Eto, prema ove godine bi trebalo da završim ovaj program i da posle ovoga to razmišljam baš ovih dana. Razmišljam o tome šta ću posle ove zajednice. Razmišljam o tome najviše bi volio da nađem neki dobar posao, neki skromno posao da nađem jednu normalnu devojku koju ću moći da imam onako jednu normalnu odnos i da gradim neku svoju normalnu zajednicu, da osnovim jednu svoju porodicu i sigurno sam da posle ove priče ovdje mnogo se naučio i da ću sigurno moći da vaspitam svoje dete u najboljem neku svom izdanju i eto radim se svako novom danu, srećan sam i zahvalan sam i otu Branku i zajednici i svima koji su mi pomogli u mojom izračenju. Toliko hvala.
Koji sam koristio i da za taj neki život
Naravno, tu su sve više i više povećavala ta droga, što da te rekao te dizret, to mi zovemo brzine. Mislim, ja sad mislim da to ništa, pošto ja nisam kao koristio heroin, ovaj drog, to nije droga, to nije samo heroin, a droga ovo je bila čisto šala. Međutim, nije već u 19. godine, 20. to je ovaj to mah ko mene, gde sam se okrenuo, imao sam pred sebe drugu deliku, koji je jednostavno ono, nisam mogu da vjerujem što se dešava, ono pošto živio sam neki život uopšte ga nisam ni živio, nisam ni primetio da imam devojku i da je trudna i da će jednostavno biti otac. Mislim, ne znam nija kako to sve prihvatio, odreagovao. Mislim, negdje u sebi sam ja i žudio za porodicu, ne tražio sam porodicu i pošto negdje ja bih sam imao, ali u tom momentu ja to nisam mogu da vidim, da čujem i pošto mi devojka rekla, samo da sebi ja sam to kao prihvatio. Međutim, to treba neki godin dana gdje prosto ta droga i sve to jednostavno nisam mogao to da istrpim i bio sam onako jako, jako, jako loš i svako loš stvari sam radio i imao i detetu i tu se droga vrtala po kući i policija i svašta je to bilo gdje jednostavno smo se razvijali i u roku nekih pola godina ja sam mnogo, mnogo duboko pao. Rastavno sam sve iz kućica, cijel taj narešte, sve to što smo mi onako kao da krenemo u taj novi život, kao brakšni malo par, uništili smo sve to. Mislim da mi uništili kuću, ali ta kuća na dva ulaza, pa je to jedan gde je strica, pa jednostavno to nisam mogao da provjela od ovo. I tu sam došao u jednu situaciju da sam bio baš u jako velikom problemu, nisam znao šta ću i kako ću. Imao sam baš veliki problema. Jedno rešenje je bilo da pogledam jednostavno iz Pazova i dole do njega, ono, nisam se lako ovdje iz Pazova i sporedim se njega, sve će to biti super. Naravno, otišao sam najbliže da sam ovom Crnu Goru, tamo sam bio neki pola godina, tamo sam upao da se heroinu. Kao što je vrat rekao, pomislio sam, to je to što sam ja tražio. I ovde, mislim, posle tih pola godina, koliko sam skanuo i tamo napravio, da jednostavno se opet moram da se sklanjam. No, uskup, tako se izdešavalo, to je jedan moj drugar s kojim sam radio, već bio na Kipru. I ovo zvala me, kao je, znači dođe, ona spoli se od svega, ono, vidiš da nisi normalan. Gdje sam ja, sredio sve to što je trebalo i otišao od toj Kipru, primio i ono. Međutim, čuje se tamo svi šutu, neki 20 meseca, već sam opet počeo i tamo, da je standardno tamo, mnogo ta droga bolje i jača, nego uvijek od nas. Još sve drugačije. Tamo sam se jako brzo ženio i s tom nekom devojkom da ću ocenim papire i napredao sam i imao sam neku firmu i radio sam, ali sam toliko bio nezadovoljan, nekako ne znam, uspeo sam stvoriti s njom dom i ne znam sad u tom nekom onako moje vizije da imam stan i bazen i ne znam šta ono. I sam da negdje na kraju kad sedam onako, nisam bio sam niče zadovoljan. Mislim, ne znam, ja dalje sam tražio nešto. Da, ubrzo posle par godina sam tamo zaglavio, mislim, svašta sam radi i prodavao i mislim, da sam nekako na sve zaglavio, sam neko braće robio tamo i tek na robiji sam postao tamo još gore, da kada sam izišao napolje, opet mi se pružila šansa da krenem iz početka, međutim, ja sam krenuo još gore i gore i gore. I pravio sam probleme i mislim, to je strašno, ja sam ne znam. Uglavnom, u smeti, opet i tu četiri godine sam se osvrnuo, naši su u ludnici stano zatvoren. Onako, tu su par dana i negdje se ja počeo svesno da razmišljam, ali bio sam među svim tim tamo ono, ludacima, gde je bilo ili će se vratiti u Srbiju, i uće ostati u toj ludnici da se ja prihvatim taj uslov da se vratim nazad u Srbiju. Ovde, došao sam, 2009 sam se vratio nazad, ovde, došla je ta žena, ali među vremena tada sam prvi put čuo za zemlju živih i došli smo da bi ja to probao jednu bolnicu da grobi se skinem da uđem u zajednicu. Međutim, nazvoj kad smo došli, mislim, pošto ovo narkovi, skinuli smo sve to fizički. i kada se treba da uđemo zajedno, pošto eto, kuće su odvojene, muške i ženske, vidim da se ne možemo, mislim, negdje nismo ni htjeli da se lečimo, a ne možemo zajedno da uđemo i da jednostavno se okrenuli smo se i nismo htjeli da se lečimo. Mi se cijelo stavio tada u Beogradu, samo smo uzeli neku kuću i počeli da živimo i jako brzo se meni opet ovaj heroina, ja sam to tako mislio da je to slabo. Nekako sam došao do tih nekih francuskih lekara i opet sam to održavao i metadonske terapije. Mislim, to je bio jedan dosta upakao, ja mislim, za mene, ja ne znam, nešto dovoljno. I po dana sam bio na tom metadonu, svako mi je to rekao dozi jako veliko. Mislim se, ja ne znam, moj život, ja sam posle par meseci izgubio sva osjećanja, sve, više nisam znao ni ko sam, ni šta sam, ni šta radim, ni koja je boja, ni jednostavno sam ustajao kao neki zombi, odlazio tamo da uzem to toj svoju terapiju i popijem. Naravno, mislim, više nikakve droge nisam mogao da me dotaknu sa nekih raznih sedativa. Ja sam ih tada osjećao da pravio razne kombinacije tih sedativa da bi se jednostavno izgubio, da bi jednostavno izašao iz tog robota, da bi ne znam, da bi nešto video. I tako sam se gubio po nedelji, po 10 dana, po 12 dana sam završao sam u Lazu Nazareviću i totalno sam gubio razum na 10 do 15 dana i opet bi se nekako vraćao gde da sam naravno imao i momente kada sam već više nisam teo da živim jednostavno ja nisam imao razum da sam pištio tako da se obe sam durio nešto tako nego sam teo da uvijem tako nekako fino onako kako ja ne znam kulturno. Da sam, tako da je uskupio mnogo lekova po apoteci, teo sam tako neko rune. Međutim, kada sam bio po 3-4 dana u toj nekoj, pa ne znam, komi ili već overu, kako se to kaže. Gde sam se budio, ne znam ja kako, zašto. I ovo negdje poslednji put je to bilo pre novo godinu. Ja sam došao s sebi. U sve to, naravno, nisam spremio da sam vidio svoje dete kao žena sam gurem otac i da u stvari sam bio strašan sa tim detetom, gubio sam ga po parkovima po Beogradu. Baš sam bio strašan onako, ne otac, nego ne znam, kao što je bio ovaj promijen. Naravno, vidio sam da tu ono, jednostavno, nema više, ono da je to neki kraj. Onda sam pokušao i to dobro opet kao da pogledam, samo sam negdje bežao, ono, da se vratim u Pazinu, onda sam došao opet nazad u Pazinu, su neko novo godinu, sedio sam malo tu kuću što se stara i ovaj, dobio sam neki posao, sećam se, i uzeo sam pare i nekako sam uspeo da ubedim tu bivšu moju ženu s kojom živim moje dete, da mi ga da bude samo za novu godinu, za Božić i ja ne znam kako to, ali možete i na koju, kako i zašto mi ga dala. I uglavnom da ovaj, sam tu ispod jako isto strašan, isto sam upao neki svet svoj s tim tabletama i sve u tome izgubio sam njega, sad će tu bio stric, bio je tepe, bili su to neke rodine, pa su ga oni isprti, ja sam baš tebi opet tamo nekog sa 23 dana, gdje sam vidio opet da sam napio totalno jedan haos. Tada sam ti se pokušao, ono rekao se jedna čovječ, nemaš ti šta više praviš, ono, završi vrate. I ovde, dakle dana sam išao dobro, sam neku dozu za nekih 10-12 dana tog metadona, što smo mi davali na više dana. I ovde, kupio sam baš svoju prvu kesu lekova. I to sam sve prije učin, to je bilo to jasno kontrola, neću više da živim i kada sam sve to probao, to je, ja sam bio tu kući čekao da se više ne probudim. Međutim, neko sve te stvari koje su uvijek promoči kroz moj život i nekako mi iskopala i došli, ne znam i kako, ne zašto, pa su ne znam, neki 12 sati su mi našli, pa da Bogu odluče, ne znam ja šta. Hvala sam došli smo vrena i ovdje probudio sam se posle 9 dana, to sve što sam se probudio 9 dana, ako sam se probudio i vrena u ljudi, prvo što sam pitao sam pošto sam neće imao toga. Kao pa, vidim, on je aparat, ona žena liče, radite, živi, majci, ono. I ja prvo što pitao sam koji je datum, kad sam da sam 9 dana, koji prvo što sam pomislio da sam u krizi, da je stvarno, ono, i mi da mi trebamo tada, i krajno sam da sam dao paos, da trebamo jedan dan, da mi prodođe sebi, da mi su te ne napusti iz bolnice, ja sam isto čudovao, što je mrtvačno, tu sam tamo nekako drobno tih ljudi koji su uvrli, i otišli smo po svoj razlog, međutim tamo su mi rekli čovjek ti se opet počutio više, ne možemo da jedno terapiju. I ja sam tu ne znam kako ni šta je ostalo, onako kljusno sam vratio sam se raz kući i prešli sam da dođe da bio sam odrasao da se drogiram, dođe sebi da dođe. Skinem te lanci okolo sa sebe, da više nikom ne pripadam. Usput sam upolo deliranje, mislim tih 2-3 mjeseca tog mog skidenja, to je bio jedan haos. Dobio sam neke rane programa, neke pomoga. Mislim da je to ne mogu zarasti, totalno, totalno jedan haos. Baš moj život gde je negdje u junu, posle 4-5 mjeseca se otvorili, dobio sam prvi posao. Da uradim nešto što uradim s neke pare, nevjerovatno. Sad taj pokaz sam se borio, mislim, ne znam ja sad kako, zašto je opet se izdrugirao. I opet, i opet, i opet se probudio na tome ja i prosto tu ono, nešto mi rekao čovječ, ono, pa ajde, vrati se, sjetio sam se da to je zemlja živi. Došao sam kuću, očeš sam kod kume i tamo sam radio od toga rekao i sjeća se tačno što ne sjeća šta i kako, ali sjeća se tu rekao, ono uopće ja joj sad učiću i neću, pošto ne mogu očekati, neću, opet mi rekao, eto, već sutra, budu pojela, ja stoji tu i tako da sam ušao u zajednicu. Mislim, ne znam, evo, posle 20 mjeseci sam, mislim, mnogo napredovao u zajednici. Pitanje toga da sam postao otac, da sam stvorio sa svojim sinom neki odnos koji nikad nisam imao, gde ovo sve misli da to ono znam jako da nešto je da sva raduje i da nekako ono da se rade to, mislim, jeste, ali posto prvi da sam bio na dve promene, prvi drugi promene sam najviše vremena posvetio i onako družili smo se i šutno da li smo sukret neke najviše stvari koje se ja mislim da to ono to nije šta je to ništa. Ono ove poželjamo zajednice da ostanem otac, pre svega da ostanem živ, da postanem čovjek, vratio mi je porodicu, ono, vratio mi je prijatelj koji u sucima koji stavio život koji je živio. Mislim, puno toga mi je pružilo. Pružilo mi je da upoznam sebe, da vidim ko sam, šta sam, jer sam bio i ovaj i onaj, mislim, nega sam ja bio ja, ali ne znam, tražio sam nešto, tražio sam to što je vrat neko, mislim, vjerovatno Boga, ono, mislim, sam ga ja našao i da to sad kod mene u moj život dobio smisao, da jeste smisao, mislim, ne znam, biti otac, imati porodicu i raditi neki novom posao, da mislim, jednostavno jurio pogrešne stvari u svom životu. Mislim, da je mene zajedno se otvorilo oči da izađem na pravi put i da ne znam, prepoznam prave stvari. Ja se
Apokalipsa.
Hvala vam u ime to našeg projekta, u ime sve naše djece koje se leče kod nas vapili i traže. Mnogo naše djece javlja, znate, svaki danas zovu puno ljudi, roditelja. Inače, na djevojka iz Kokin Broda zove za nekom jednom momka, koji sad smo tu baš pričali, tako neće teške priče, čudne, okolosti, ali deca zaista strada. Ovo je problem koji je uzeo toliko maha da prosto čovjeka hvata panika kad to se vidi. I velika odgovornost i na crkvi, uopšte našem društvu i na državi, znači država i crkva, svi zajedno, sve ustanove, sve čitava naše društvo mora se uključiti u borbu protiv tog zla koje koje toliko eto porobljava ljude. Pošto je sad neke nove zavisnosti, zavisnost od internet igrica, imamo sad decu koja, decu od 15-16 godina, nekoliko njih imamo, koje su kod nas, koji se leče od zavisnosti od interneta. To je posebno, postoji zavisnost od beskućnička zavisnost. Beskućnici, ovi znate, to je jedan poseban da kažem, način lečenja. To je jedna posebna kategorija ljudi. Tu smo kontaktirali sa Luteranskom crkvom iz Drezdena, oni imaju veliko iskustvo i najveće u Evropi. U svemu tome pa su bili neki sveštenici tu kod nas njihovi. I tako, jako je teško i ozbiljna je stvar, problem je ozbiljan. Dakle, deca stradaju. Ono što rekao na početku, iz vaših će ruku tražiti duše njihove, Bog će iz naših ruku tražiti duše naše dece. I zato smo dužni da eto sve ono što je do nas da učinimo, da im prezentujemo prave stvari i prave vrednosti, a prava stvar i prava vrednost jeste Hristos vaskrsljen. Nije naša sila i snaga, što kaže u bojnim konjima i kolima i kopnjima, nego u sili Hrista vaskrsljena i ljubavi njegovoj. Ljubav će se uveriti. Dakle, ono čime mi njih lečemo u zajednici, da me ne pogrešno, to je ljubav Božja koja se pobeđuje. Ljubav Božja sve pobeđuje i ljubav je ta koja leči. To je ono što mi želimo njima da pokažemo. Lepo je drogirati se. Lepo je drogirati se, pa sve da nije lepo, ne bi se toči sve drogirao. I kad mi nekom nakonu kaže, nemoj se drogirati, što je, to njega vređa. To je neumesno, da kažete, nemoj da se drogiraš. Ali ima nešto lepše od toga. A to je život u Hristu, život po evanđelju, život po principima i načelima naše vere. Eto, to je ono što kažem. Ima puno toga da se kaže. Oni kad dođu da se leče i kad se oči sve, oni se u tom emotivnom smislu vraćaju na ono početno stanje kad su počeli se drogirati. Ako je počeo 12 godina, vi sad imate čovjeka od 30 godina koji se emotivno vraća u doba neke adolescencije, razumete, ili naravno puberteta. I onda morate da ga nadograđujete. Počete, imate čovjeka, dakle, koji je fizički čovjek, ali je duhovno dete, jedno nezrelo. Tako da, a ta je to vreme drogiranja je jedan emotivni mrak za njih. Oni se, mnogi, kad se odlične, oni se sećaju tako svega u mrnovenju, nešto kao u fragmentima, ili se mnogo toga i ne sećaju. Dakle, potpuna tamo, pakao. Dakle, droga je đavo u obliku praha, koji se eto ljudima nudi kao stil života, nažalost. Zato kažem, ima puno toga da se kaže, ima puno toga lepog, da to i naše djeci posvjedočimo. I moramo se protiv toga boriti, kažem, ne bilo na ovaj način, jer to je globalni problem. Narkomani su šansa svima da zarade. Pasti, i oni koji prodaju drogu, oni zarađuju, koji ih leče, zarađuju, i dakle, to je jedno vrzino kolo, znate, iz tih narkokartela, iz tih grupa se finansira CIA, ovi ratovi, tako da mi protiv toga na tom globalnom planu ne možemo da se borimo. Čak i država. Možemo da se borimo ovako, dakle, da pazimo da negujemo porodicu, da negujemo zajednicu, domaću zajednicu, crkvu našu, crkvu, parohijsku zajednicu, dakle, da idemo na liturgiju. Dakle, liturgija je najviše ono što nam je dato. Dakle, to je susret sa Gospodom Hristom, to je ambijent koje mi treba da izgradimo sebe, to osjećanje da tom ambijentu pripadamo. To ja njima govorim. Znači, vi morate da izgradite taj osjećaj pripadnosti, jer narkomani nemaju to izgrađeno, osjećaj pripadnosti. Nažalost, naša deca u tom otuđenju, kako je govorio gospodin Rasković, sve veće otuđenosti, uopšte nemaju izgrađeno osjećaj pripadnosti. Nema drugaricu. On komunicira sa mašinom i to je sad problem. Taj osjećaj pripadnosti. Zato je važna liturgija, važna je crkva, taj ambijent da izgledamo taj osjećaj, da tu pripadamo i da nam je najlepše u stvari tu na svetoj liturgiji. Jer pričajuće u stvari ono što nam je najviše dato. Jer je Gospod bio na zemlji, on je stalo prisao kroz liturgiju, kroz crkvu Božu i on će doći. On je onaj koji jeste. I zato njemu neka je slava, hvala i čast. Sa besluzima se prstim plavim svojim duhom, njegovim je to živeli. Kad ovo dosta je puno toga, bilo se kaže, dugo smo ovde, nemojte zameriti što se možda malo ovo tema, nemam osjećaj za vreme i prostor. Ali u svakom slučaju hvala Otcu Milu, hvala crkvenoj opštini, sestrenicima i ovde i u Novoj Pazovi, svima vama, Otcu Arhimandritu Stefanu i brati ovde u nasima i sestrenicima i svima vama na podršci i ljubavi. Eto, mi smo slobodni da se preporučimo vašim molitvama. I hvala i Otcu Gavrilu iz Lepovine i svima ovim koji slušaju radio Lepovinu, radio Blagovesti, da, eto, svima se preporučujem molitvama, da se molimo i za druge, to je ono što čovjek može najviše da učini. To je delo milosti, ljubavi Božije, milosrđa Božije, dakle, postoje dela milosti materijalne, postoje dela milosti duhovne. Delo milosti duhovne jeste kad se molimo i za druge, a to je mnogo veće nego ono materijalno. Važno je i ono materijalno, svakako živimo na ovoj zemlji, potrebiti smo u ovom i onom, ali jako je važno da se molimo jedni za druge i da budemo duhovno umreženi, da budemo duhovno umreženi, da budemo u toj, tom strujnom kolu blagodati Božije. Ne smemo se odavde isključivati, ja to stalno govorim i ovoj deci, znači morate stalno da se konektujete tu, a konektujemo se kroz život u crkvi, kroz svetu pričajuću, najviše kroz svete tajne, kroz svoj molitvo slavio crkve, znači moramo stalno da budemo uključeni. Ako se isključimo, to je kao kad isključiš poret ili ne znam, električni ili frižider, on više ne radi, tako i čovjek, ako se isključi iz tog strujnog kola blagodati Božije, on neće da ugasi. Neka bude Boži blagoslov, hvala vam svima još jednom, da Bog dade se uvek u radosti i miru, blagoslov Božije viđano, sveća praznik, još jednom hvala i presvetici Vasiliju na blagoslovu i da čuvamo našu veru pravoslavnu, jer naša vera je prava vera.
Hristos anesti
Dragi slušalci, u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja slušali ste o zajednici Zemlja živih. Vama na pažnji zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.